Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este o plăcere să vă știu aproape de Radio Vocea Speranței și de Speranța TV, interesați de o emisiune de educație, mai precis de emisiunea Educație pentru viață, o ediție destinată familiei, relațiilor din interiorul familiei. Invitatul nostru de astăzi este domnul pastor Daniel Popa și discutăm despre observarea creșterii, dezvoltării copiilor. Bine ați revenit la emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit!
Este o experiență pe care o aveți și cred că lucrul acesta ne va ajuta să observați cum se dezvoltă copiii dumneavoastră și cine vă cunoaște știe cât de repede au crescut copiii sau cât de repede îi văd mari pe copiii dumneavoastră. Am observat că în ultimul timp fiica dumneavoastră deja cântă, a cântat pe Speranța TV, am observat-o, am văzut-o, dar cântă și în grupul Royal Singers.
Da.
Da, deci timpul a trecut. Cum vi se pare acest parcurs al vieții lor?
Cum să mi se pare frumos? E o provocare atât pentru mine, dar pe măsură ce timpul trece, e o provocare și pentru ei și văd că la rândul lor și-au însușit provocarea vieții. Nu le e frică.
Aceasta ține de încrederea pe care o au, că sunt susținuți de părinți, că sunt iubiți și în același timp cred că de încrederea în Dumnezeu.
Cu siguranță. Cu siguranță, da.
Însă, vi se pare și dumneavoastră așa cum vi se pare altora când îi văd pe copiii dumneavoastră sau pe altora că a trecut timpul atât de repede, chiar atât de repede? Vă surprindeți și dumneavoastră de această realitate?
Dacă ar fi să vorbim despre timp, ar trebui să filozofăm foarte mult.
Evident că nu.
Biblia spune că la Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani este ca o zi. Alții spun că timpul trece ca un gând și de fapt asta este realitatea. Într-adevăr, sunt provocările de zi cu zi și cine este părinte le simte, provocările pe care le au copiii și pe care le avem noi împreună cu copiii, pentru că n-ai cum să nu ai provocări. Însă, bineînțeles că timpul trece și trece așa de repede, încât la un moment dat ajungi la o anumită vârstă și nu-ți dai seama că ajungi la vârsta respectivă. Dai seama că ei au crescut, că s-au făcut mari și îți pui întrebarea cum de au ajuns la așa ceva, sau cum de au ajuns la vârsta respectivă. Este într-adevăr provocator.
Și bunicii spun la fel, că nu își dau seama și da, au o vârstă înaintată, nu își dau seama când au trecut 80, 85, 87 de ani.
Pentru că timpul trece foarte repede, numai noi nu suntem conștienți că timpul trece și din păcate nu-l valorificăm așa cum trebuie, când îi vine timpul.
Iată, nu vorbim despre timp, ci vorbim despre etapele vieții în familie, etapele dezvoltării copiilor și modul în care acestea parcă sunt neevidențiate suficient, neobservate suficient, pentru că te axezi atât de mult pe lucrurile practice, concrete, încât nu vezi ce stă în spatele lor și ce urmează să se întâmple după aceea acestea, sau mă rog, acele evenimente în mod concret. Vă amintiți de exemplu când au mers la grădiniță copiii dumneavoastră? De repede a trecut de atunci?
Cum să nu? Și bineînțeles, atunci când te uiți pe albumul de poze, îți reamintești cu mai multă plăcere. Da, mi-aduc aminte, parcă a fost ieri, timpul a trecut.
Iar
de fapt, cum am putea să spunem, cred că a zburat.
Zburat.
Da.
Cu atât mai mult cu cât apar diverse evenimente, iată, în viața unui pastor își schimbă de mai multe ori districtul și locuința și evident că vor merge la altă școală copiii și poate că soția trebuie să-și găsească un nou loc de muncă și atunci sunt atât de multe evenimente care se petrec într-o perioadă scurtă de timp, dar care mănâncă mult din timp și din sau dau o intensitate, vieții și timpului. Însă, ideea aceasta, iată, am încercat să facem o introducere cumva despre ce înseamnă sau cum observați creșterea, dezvoltarea copiilor dumneavoastră, pentru a vedea ce înseamnă să-i vezi pe copii că au crescut și deja nu mai depind la fel de mult de tine. Sunt încă în perioada adolescenței, în cazul dumneavoastră, sau preadolescenței, când depind de părinți, dar nu cu privire la toate lucrurile. Trebuie să acceptați deciziile lor, probabil.
Deja le accept. Ce să zic? Eu, sau de fapt noi ca familie, avem o relație de prietenie cu copiii noștri încă de când sunt mici. Sau de când au început să conștientizeze viața. Noi dialogăm cu ei, noi vorbim cu ei, analizăm viața cu ei, vedem ce a fost bun, ce a fost rău, și după aceea îi provocăm să facă alegerile bune. Bineînțeles că e o perioadă în viață în care trebuie să-i ajuți, au nevoie de ajutor. Așa am avut și noi nevoie de ajutor la rândul nostru, chiar dacă am fost ajutați mai mult sau mai puțin. Depinde de fiecare, de contextul în care s-a născut și a trăit. Însă, să știți că, de exemplu, ei sunt mari acum, băiatul ăla împlinit 18 ani, fetița 17,
încă
și, dar și la vârsta,
chiar mai mare decât,
dar să știți că și la vârsta aceasta au nevoie de cineva lângă ei, încă au nevoie, chiar dacă, să zicem, de multe ori, multe dintre deciziile pe care le iau ei, de multe ori cred că le au ei, pentru că cei care sunt în spatele deciziilor lor și a provocării de a accepta acele lucruri sunt părinții.
Și
sunt părinții.
Ei știu că nu consideră lucrul acesta ca fiind o manipulare?
Nu cred.
Și doar o înțelepciune pe care o respecte.
O înțelepciune pe care o respecte, pentru că dacă știi să abordezi lucrurile în felul acesta, ei realizează. Bineînțeles că au și libertatea lor de gândire, de alegere, însă totul se face, cred, în mod democratic. Însă nu poți da la o parte faptul că trăiești într-o anumită familie și că ești dependent de părinții respectivi, care, să zicem, ți-au insuflat o anumită direcție, o anumită gândire, un anumit tipar de a te comporta, de a vorbi, de a trăi. N-ai cum să te rupi, sau nu poți să te rupi. Bineînțeles că eu cred că unii dintre tineri încearcă să rupă mai devreme și greșesc. Și alegerile pe care le fac după aceea, la mai mult timp, sunt nu așa de bune.
Însă de multe ori lucrurile acestea se întâmplă și pentru că, odată, poate părinții au fost mai distanți, mai neimplicați, sau poate că le-au impus mai mult.
Sunt mai multe componente
mai
care
multe,
se implică
evident,
aici.
Însă vă întreb, de ce totuși nu se întâmplă peste tot? Adică nu vă plângeți și dumneavoastră că...
Ei, nu pot să spun că nu mă plâng și eu, pentru că...
Aveți și momente de genul
acesta. Avem și momente
acesta,
deci de felul acesta.
Nu există familii perfecte, cum spuneam.
Apropo, pentru că m-ați întrebat, ei nu trăiesc doar în familia noastră. Merg la școală și acolo unde merg la școală se întâlnesc cu diferite situații, se întâlnesc cu colegii lor și bineînțeles că și din partea respectivă vin foarte multe provocări. Se întâlnesc cu profesorii, se întâmplă ca datorită educației de multe ori părinții să fie trecuți pe locul 2 sau nu știu, mai mult decât atât, depinde de la caz la caz, iar alegerile pe care le fac ei le fac influențați de către mediul cel nou sau mediul în care se dezvoltă, bineînțeles, școala. Iar dacă, din păcate, mediul acela este, să zicem, bun, este un lucru bun, iar dacă mediul este toxic, atunci apar diferențele și tensiunile și provocările vieții și provocările în familie cu noi, cu părinții. Pentru că noi, la rândul nostru, dorim să le arătăm dacă alegerile pe care le-au făcut sunt bune sau dacă nu sunt bune. Și cred că fiecare familie se întâlnește cu provocări de felul ăsta sau de natura asta.
Înseamnă că este de dorit ca părinții să aleagă cumva mediul în care vor crește copiii și ne referim aici la școală, la prieteni, pentru că atunci când sunt deja în perioada adolescenței și este mai dificilă comunicarea între părinți și adolescenți, ei să aibă un mediu bun, în care sunt deja niște valori, în care fiecare vine, da, cu o anumită educație corespunzătoare cu ceea ce ai transmis tu copilului tău sau pe măsura așteptărilor părinților.
Ar fi ideal. Ar fi ideal să poți să alegi de la început și până la sfârșit. Și lucrurile pe care poți să le stăpânești, de exemplu, să-i dai la o școală pe care crezi că o pot
urma să fie bine
și să devină, este foarte bine. Așa cum s-a întâmplat și cu noi. Noi i-am dat la o școală la clasa primară creștină, după aceea la liceu, la un liceu creștin, bineînțeles, la liceu adventist, și cred că au primit o dezvoltare armonioasă. Și lucrul acesta se vede, se simte și noi ca părinți ne bucurăm foarte mult. Însă trebuie să fim conștienți că sunt și anumite elemente care nouă ne scapă, așa cum și părinților noștri le-a scăpat, iar noi trebuie să răspundem, iar ei trebuie să răspundă provocărilor respective. Pentru că pe pământul acesta nu suntem toți sfinți, sunt și alte provocări de altă natură. Sunt mai rele, ca să spun așa, iar ei trebuie să le facă față.
În momentul în care sunt pregătiți, sunt mult mai capabili să reziste acestor provocări. Și încă un lucru, exact cum spuneați anterior, relația cu adulții, cu părinții în mod special, îi va ajuta foarte mult să poată apela pentru a avea un suport și pentru a fi cumva în măsură să facă alegerile bune și protejați.
Cu siguranță așa este, dar pe măsură ce timpul trece, îmi dau seama că și provocările lor vis-a-vis de noi ca părinți și ale noastre vis-a-vis de ei ca și copii sunt din ce în ce mai mari, pentru că, să zicem, dacă odată când erau mai mici ascultau, să zic, mai mult de noi, în sensul că răspundeau lucrurilor bune pe care îi învățam, ei, pe măsură ce timpul a trecut n-au mai răspuns așa 100%, pentru că au început să devină stăpâni pe ei și pe alegerile pe care le fac. Pe de o parte,
personalitatea lor.
Pe de o parte, lucrul acesta mă face să mă bucur și să ne bucurăm foarte mult.
Că vă puteți cumva baza pe ei și, iată, au ajuns la o vârstă în care pot și ei să decidă. Însă, de ce se tem oarecum părinții de această vârstă sau de etapa aceasta de viață în care cresc și nu mai depind de ei copiii? Am întâlnit mămici care spuneau că își doresc și da, într-adevăr, copilașii mici sunt foarte drăgălași. Însă în perioada aceea în care ești supra-solicitat ca părinte, pentru că depinde totul de tine, îți dorești să crească și să treacă etapa aceea dificilă. După ce vezi că încep să se descurce oarecum, parcă ai vrea să stagneze lucrurile astfel încât să te bucuri mai mult de perioada aceea copilăriei lor.
Apropo de temerea părinților, temerile vin din mai multe părți. De exemplu, anumite temeri vin și din acel aspect al vieții în care tu, poate că datorită timpului pe care l-ai avut ocupat cu altceva, n-ai putut să oferi atât de mult timp copiilor tăi. Și bineînțeles că aici a rămas și la decizia lor, adică la alegerea lor. Însă sunt lucruri pe care nu poți să le stăpânești, să le controlezi atât de mult. Așa cum am spus, și mediul influențează foarte mult și bineînțeles că și de aici apar destul de multe temeri, pentru că la un moment dat ei simt nevoia de o anumită libertate. Nu mai poți să-i ții din scurt așa cum îi țineai într-o anumită perioadă a timpului. Au nevoie de, știți, de momentul acela în care trebuie să le dai drumul din lesă, iar ei simt nevoia aceea să se simtă liberi. Și e nevoie, pentru că la un moment dat trebuie să rămână liberi.
Și cum este pentru părinte să facă lucrul acesta?
Eu nu știu, depinde la părinte la părinte. Într-adevăr, a fost mai greu momentul acela, dar am trecut peste el. Pentru că a fost un timp, a fost o evoluție a acestor lucruri. de nu momentul de, de nu s-a întâmplat brusc. A fost momentul de școală, de grădiniță, de școală. A fost perioada în care noi am dus la școală și i-am adus de la școală, dar după aceea, măsură ce timpul a trecut, au început să meargă singuri după ce au învățat drumul la școală și s-au mărit. N-a mai fost nevoie să mergem. A fost momentele acele, cum putem să le spunem noi, de trecere, în care spui problema oare, vor fi în stare să facă...
Atunci e cel mai greu.
Să facă față provocărilor. Sunt momente, într-adevăr, în care unii dintre părinți le trăiesc mai intens decât alții. Eu, de exemplu, în familia noastră, eu le-am trăit mai relaxat, pentru că am avut încredere.
Acum, ține și de
sincer, să fiu,
nu
știu cum le-a trăit soția, că ea ca și mama le-a trăit puțin așa mai...
Și nu vă încercați să-i spuneți să se relaxeze, pentru că e timpul
Și pe măsură ce am văzut că ei, într-adevăr, știu să se descurce în viață, n-a mai fost nicio problemă.
Mergeau singuri, aveau un program diferit la școală sau mergeau împreună?
Nu, în prima parte a școlii, până în clasa 8-a, au mers împreună. După clasa 8-a, bineînțeles că și acum merg împreună la liceu, dar datorită orelor, oralului, programului, cei dimineața pleacă împreună, dar după amiază de cele mai multe ori nu vin. Vin separat, pentru că fiecare are programul lui. Iar după ce vin, fiecare după aceea este cu programul lui.
Ce diferență? E o diferență de un an, parcă spuneți.
Un an și jumătate.
Și... s-a văzut evoluția unuia cumva direcționată de celălalt? Pentru că erau atât de apropiați de vârstă?
Nu, să știți că fiecare are personalitatea lui. Mm-hmm. Fiecare are alegerile lui. Fiecare are direcția lui. Chiar sunt...
Sunt opuși.
Sunt opuși. Și lucrul ăsta, să știți că chiar mă bucură. Adică fiecare s-a dezvoltat în mod armonios în felul lui. Iar noi am făcut tot ce ne-a stat în putință ca ei să se dezvolte așa.
Vă amintiți o experiență, poate, în care v-ați dat seama că lucrurile nu mai sunt cum erau înainte?
Da.
Da? Vă amintiți?
Da, când hainele au rămas mici.
Și lucrurile acestea se întâmpla de la an la an mai repede?
Acum nu se mai întâmplă așa, pentru că a ajuns la o anumită vârstă, dar timpul acela...
Experiența aceasta o spune fiecare părinte, da? Iată, uite ce s-a întâmplat de la un sezon la altul.
Da.
Nu mai...
Și într-adevăr mai este și experiența aceea pe care a spus-o puțin mai devreme, că parcă erau momente în care vrei să rămână timpul în loc, să nu se schimbe. Da, însă n-ai ce să faci. Timpul este trecător, dacă pot să spun că timpul este trecător. Timpul trece, numai că noi trebuie să învățăm și noi și trebuie să învățăm și pe ei că ca să facem față provocărilor timpului. Încerc să învăț că ceea ce a trecut, a trecut, ceea ce este în față nu este, și ceea ce este valoros este acum, momentul de față. Și trebuie să știi să abordezi corect clipa.
Să se centreze pe prezent.
Da.
Totodată trebuie să ne orientăm și către viitor. Dacă nu avem niciun obiectiv, nu este ușor să...
Da, bineînțeles. Ei sunt acum în momentul alegerilor. Mai ales că, de exemplu, băiatul urmează să dea bacalaureatul anul acesta și are și perspectiva... intrării la institut, fetița de asemenea se pregătește și ea pentru facultate.
Vorbesc la muzică, nu?
Nu?
Nu.
Nu. Este o altă muzică. Muzica sufletului, a trupului. Ea vrea să dea la medicină. Iar băiatul la Institutul Teologic. Acum...
Aveți alte emoții și observați că, așa cum se spune în popor, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Adevărat sau nu?
Da,
poate că e intensitatea, conștientizarea faptului că e o decizie pentru întreaga viață, că este un moment de maximă importanță, poate că asta vă face să spuneți astfel.
Trebuie să fim conștienți că odată ce ei cresc, creștem și noi împreună cu ei.
Foarte interesant.
Eu am crescut împreună cu ei. Este,
în ce sens vă vedeți?
Este o experiență frumoasă în Vechiul Testament. un personaj fantastic pe care eu, care a avut o experiență deosebită atunci când i s-au născut copiii. Acesta este Enoch. După ce i s-au născut copiii, Cuvântul lui Dumnezeu spune că l-a cunoscut mai mult pe Dumnezeu, pentru că și-a dat seama de relația pe care el ca tată are cu copiii și în același timp de relația pe care el ca și copil al lui Dumnezeu o are cu Dumnezeu. Ei, tocmai relația aceasta l-a ajutat să se apropie atât de mult de Dumnezeu, încât Dumnezeu nu l-a mai ținut pe pământ, l-a luat la cer, l-a ridicat cu trupul la cer. Este unul dintre cazurile
ca un tată pe
unice.
Copil,
da, cum?
Ca un tată pe copil, care îl vrea aproape
ca un tatăl
permanent.
Pe copil. Așa vă spun, așa am crescut și eu cu copiii. Copiii mei s-au dezvoltat, m-am dezvoltat și eu împreună cu ei. Pe măsură ce ei s-au dezvoltat și s-au canalizat în anumite direcții și eu a trebuit să mă adaptez situațiilor lor, provocărilor lor. Și să știți că sunt multe provocări. Sunt multe provocări pe care ei mi le pun în față și să știți că nu este rău. Eu dau de exemplu, băiatul meu alergă foarte mult, el face atletism în ultimul timp, face atletism și deja se duce spre sportul de performanță. Și m-a provocat să merg cu el, să alerg și să știți că mi-a prins foarte bine. Sunt provocări pe care le-am acceptat le-am acceptat cu bucurie.
Este necesar ca în etapa aceasta în care copiii se rup oarecum de dependența aceasta de părinți, părinții să-și canalizeze potențialul, interesul către alte domenii, astfel încât să-i lase pe aceștia să se dezvolte pe copii și să nu intervină permanent în viața lor, pentru că este unicul lor scop. În sensul acesta, ce puteți să ne spuneți? Întotdeauna este nevoie de o astfel de activitate sau ea poate sau a fost, poate că în cazul bărbaților e puțin diferit. Ei întotdeauna a trebuit să-și urmeze cariera, slujba, astfel încât să poată întreține familia. Însă, în dreptul mamelor, au fost etape în viață în care a trebuit să se dăruiască doar copiilor și apoi a fost destul de greu să se reorienteze.
Da. E la noi a fost o relație normală. De exemplu, soția fiind și cadru didactic, au fost momentele în care i-a ajutat la, mai ales la învățătură pe copii. Însă cum să spun, momentele acelea au fost normale, pentru că ea predând și la școală nu i-a fost atât de greu să se ocupe și de ei. Bineînțeles că îi mai ajută și acum. Însă n-a
deci,
fost,
oricum,
n-a
a
fost
avut,
o problemă.
A avut întotdeauna o preocupare, nu doar pentru copiii proprii, ci și pentru ceilalți. Și atunci au fost până.
Și să știți că acum, de exemplu, suntem în faza aceea în care, ca și părinții, încercăm să ne gândim la timpul acela când ei cam nu vor mai fi pe lângă noi.
Deja vă gândiți la părăsirea cuibului?
Deja ne gândim, e normal să ne gândim la așa ceva. Eu n-am o problemă așa de mare, pentru că e viața lor. Trebuie să ia viața în piept și să se confrunte cu ea și să se bucure în același timp de viață. Probabil că soția este mai puțin așa, mai sentimentală, mai melancolică. Mamele sunt altfel. Au fost centrate mai mult. Însă eu cred că este bine în momentul acesta, cum i-am educat, cum ne-am dezvoltat. Și momentul, vedeți, de asta momentul acesta al ruperii sau al cuibului gol, cum se numește așa, în psihologia așa, familiei, încercăm să ne-l conștientizăm mai devreme.
V-am întrebat dacă deja vă gândiți la aceasta,
dar
se pare că vă pregătiți.
Da, ne pregătim, dar trebuie să fim conștienți că fiecare etapă a vieții este un cuib gol. De ce? Pentru că treci de perioada aceea a copilăriei și nu mai este, De exemplu, când vedem copii mici, ne aducem aminte, dar ne aducem aminte ca fiind o întâmplare petrecută cândva, așa, în depărtare. Adică nu ne vine să credem că au trecut anii aceștia. A fost undeva experiența aceea pe care am avut-o și noi. Da.
Deci, întotdeauna, noutatea aceasta are ceva din experiența cuibului gol, nu? Pentru că e o experiență nouă, fiecare, în toate etapele.
Fiecare etapă este o etapă de trecere și o experiență. Și eu zic că trebuie să te bucuri de fiecare etapă, să nu-ți pare rău că a trecut. De exemplu, mie nu-mi pare rău, mă bucur pentru ce a fost, am avut experiențe frumoase, mă bucur acum de ei și împreună cu familia de timpul acesta pe care îl trăim. Mă bucur că se va ajunge și la timpul în care o să trească să plece din familie, când o să plece. Deocamdată încă sunt.
Dar ați vorbit despre faptul că v-ați schimbat sau ați crescut și dumneavoastră odată cu proprii copii. Însă în relația de cuplu, ați văzut schimbări?
Da, bineînțeles.
Care sunt? Poate nu aș vrea să insist foarte mult pe experiența dumneavoastră, dar în general, da, pe direcția aceasta, pentru că aici sunt mai multe variante pe care le adoptă în mod conștient sau inconștient cuplurile. Fie unul dintre, în special mama, se centrează foarte mult pe copii și se distanțează de soț, soțul se simte respins și este afectat de lucrul acesta, cel puțin în prima etapă, atunci când apare primul copil, poate al doilea și sunt foarte mici, mama se dedică foarte mult acestora. Apoi există și varianta ca soțul să se implice foarte mult pentru că o vede pe mamă poate ușor sau mai puțin implicată decât crede el că ar trebui să fie?
Da.
Sau discuții care intervin între ei
acum,
din cauza?
Eu pot să vă spun că nu e niciun secret. Pot să vă spun din experiența noastră de familie. A fost momente în care soția s-a implicat mai mult acolo unde a trebuit să implice mai mult și a fost momente în care eu m-am implicat mai mult acolo unde a trebuit să mă implic mai mult. Și în felul acesta...
A fost un echilibru.
Atunci când s-a implicat ea mai mult, am încercat să o ajut pe ea să se implice mai mult, da, să o susțin, să... așa? Iar la rândul meu, atunci când eu m-am implicat, bineînțeles că soția m-a ajutat. Și... cred că a fost o armonie destul de bună în familia noastră. Într-adevăr, așa cum spuneți, știu că sunt familii în care, de exemplu, soțul se trezește că nu mai este iubit așa de mult, cu toate că
soția... Manifestarea iubirii față de copiii lui ar trebui să fie, nu?
Da, să fie...
O înțelegere a...
Da, eu cred că este și o lipsă de... nu știu, de maturitate și de înțelegere a ce înseamnă căsnicia. Pentru că trebuie să recunoaștem, sunt familii, soți și soții sau tineri și tinere care intră în viața de cuplu fără să o înțeleagă și în momentul în care se trezesc ca un copil sau doi sau nu știu câți își dau seama că nu pot să facă față, apar problemele, apar grijile,
reproșurile,
apar lipsurile. Pentru că orice familie este provocat, mai ales în societatea noastră acum. Nu e societate atât de blândă.
Și cu atât mai mult, cu cât, dacă vorbim despre lipsuri, cu cât unul dintre părinți trebuie să se dedice nu activității profesionale în care ar putea să câștige niște bani pentru o etapă, ci creșterii copiilor sau copilului. Și atunci bugetul se reduce.
Da, nu. Noi am... Asta a fost prima fază a creșterii, acei doi ani de început. Însă după aceea ne-a luptat să rămânem și cu
slujbele
și cu copii și cu educarea copiilor, pentru că nu putea altfel. Așa cum am spus, societatea este mai aspră astăzi și trebuie să faci...
N-ați avut un ajutor exterior, mă refer la părinți care să poată să îi ajute pe copii sau să îi...
Nu am avut un ajutor. pentru că noi am fost separați cu casa, dacă ar fi fost cineva în casă, ar fi fost altceva. Însă noi ne-am crescut și să știți că nu ne pare rău că noi am crescut.
Din potriva, acum nu, puteți spune nu, așa, nu, la început puteați să spuneți că e foarte greu să-ți crești copii.
Nu, sincer să fim, noi chiar ne-am propus să nu ne crească altcineva. Ne-am propus să nu ne crească părinții noștri. Pentru că...
De ce ați luat decizia aceasta? Pentru că dumneavoastră proveniți dintr-o familie cu o altă confesiune religioasă? Sau?
Da, să știți că a cântărit și lucrul acesta. Educația pe care cu siguranță ar fi primit-o din partea cealaltă, din partea bunicilor, nu ar fi fost cea pe care ne-am fi dorit-o noi. Și pot să vă dau un exemplu. Am fost o perioadă de 2 săptămâni plecați, amândoi, iar copiii au rămas la unii dintre bunici. Când ne-am întors, am descoperit la ei o anumită libertate pe care și-au însușit-o de la bunici. Și a trebuit să recuperăm perioada aceea doar de 2 săptămâni pe care am pierdut-o. Am simțit că încep să... Bunicii le-au permis mai multă libertate, au fost mai toleranți cu ei, iar ei au înțeles libertatea aceasta, să zicem așa, în mod greșit.
Pentru că nu aveau capacitatea de a discerne ce era spre binele
Știți,
conform cu...
Mulți spun așa că bunicii sunt cei mai buni părinți. Se poate spune și așa, dar de multe ori
sunt cei mai indulgenți.
Sunt cei mai indulgenți și de multe ori cred că mulți dintre bunici greșesc că oferă acea prea multă libertate copiilor. Nu că nu trebuie să oferă libertate.
Da.
În schimb, părinții, pentru că sunt mai responsabili, pentru că așa trebuie să fie și își doresc binele copiilor, sunt ceva mai restrictiv, mai...
Da, deci vorbim de permisivitatea bunicilor, care nu, până la urmă, nu iau pe copii permanent alături de ei și atunci de aceea își doresc să fie bunicii aceia buni și doriți de nepoți.
Da, cunosc familii în care le oferau libertate așa de mare bunicii încât acceptau multe lucruri care nu sunt permise și nu sunt corecte. Și dar să știți că m-a speriat lucrul acela, adică nu mi-aș fi dorit niciodată să văd copiii mei că se comportă așa cum am văzut în alte familii.
Ce sfaturi le-ați da soților care atunci când apare primul copil, poate și al doilea în familie, simt că se distanțează ei ca soți? Relația lor are de suferit. E doar o etapă, ține de fiecare să se
întâmple. Eu cred că ar trebui să vorbească mai mult la început, să ceară sfat de la părinți, să întrebe și pe ceilalți care au trecut printr-o asemenea perioadă, cum au trecut-o, cum au depășit-o, să citească ce înseamnă perioadele respective, să citească ca să se înțeleagă pe ei, pentru că trebuie să te înțelegi, să-ți înțelegi partenerul, să înțelegi de ce în anumite perioade de evoluție a copiilor soția, de exemplu, se comportă într-un anumit fel sau soțul se comportă într-un anumit fel. Și eu cred că se poate trece peste așa ceva. Din păcate, sunt mulți care n-au trecut, dar cei mai mulți au trecut. Au trecut și au fost fericiți.
Ține, deci, de disponibilitatea fiecăruia dintre parteneri să-l înțeleagă pe celălalt.
Și cred că de foarte mult dialog. Foarte mult dialog. Pentru că cred că în fazele acelea de început, dacă se blochează pe undeva dialogul, atunci apar foarte multe frustrări. Dacă dialoghezi ca să-l înțelegi, cred că se rezolvă foarte multe din problemele care ar putea să apară.
Cum să ne bucurăm de timpul sau de etapele din viața copiilor noștri și să valorificăm timpul acela mai mult? Iată, vorbeați despre slujbele fiecăruia, despre timpul care este irreversibil.
Aici este o mare provocare și trebuie să spunem că astăzi avem din ce în ce mai puțin timp pentru copiii noștri. Observați câte familii pleacă în străinătate, copiii rămân în țară, rupți de educația pe care o și de afecțiunea pe care o primesc din partea părinților. Din perspectiva aceasta, noi am fost binecuvântați. Am fost împreună. Dacă ar fi să fie un reproș pe care aș putea să mi-l fac, este că cred că aș fi putut să le ofer acel timp de relaxare, de ieșire împreună mai mult în natură. Aici îmi asum.
Mai mult timp de da. Joacă împreună.
Din păcate, de exemplu, pentru mine ca pastor, perioada aceasta de săptămână pe care multe dintre familii o au, eu n-am putut să o am.
Adică, în mod special, la sfârșitul săptămânii sunt liberi cu toții și se pot bucura împreună. Când ai un district, când ai o zonă în care trebuie să mergi, la sfârșitul săptămânii, oricum sâmbăta.
Da, la sfârșitul săptămânii sau, de exemplu, duminica, în care îi găsesc pe cei mai mulți acasă, când te duci, când faci vizite. Iar aici ei au suferit.
Pentru că era...
De multe ori ne-au reproșat. Însă am încercat să recuperăm altfel, dar din păcate nu s-a putut. Acum ne dăm seama de lucrul acesta, încercăm să mai recuperăm acum ce am pierdut atunci, pentru că se mai poate recupera cât mai este lângă noi.
Iată, ține oarecum de profesia dumneavoastră.
Da.
Și am spune că dacă în timpul săptămânii poate că ați fi fost dumneavoastră puțin mai liber, oricum copiii erau la școală și soția de asemenea, lucrând în învățământ, oriunde ar fi lucrat, dar în învățământ se știe clar că e un program foarte strict, începând de luni până vineri. Și poate că mă întreb, ar fi trebuit să vă schimbați eventual profesia în cazul acesta. L-ați conștientizat pe fiul dumneavoastră că s-ar putea să repete același scenariu care nu-i place sau același lucru care nu i-a plăcut în familia dumneavoastră, că n-ați avut timp.
Așa este. Totuși, dincolo de aceste deficiențe, trebuie să fim conștienți că cât vom trăi și pe pământ
există plusuri și minusuri
și trebuie să le luăm ca atare. Trebuie să le înțelegem și trebuie să le facem față, că în unele locuri pierdem, iar în altele locuri câștigăm. Iar atunci când într-adevăr pierdem, să zicem, vis-a-vis de familie și câștigăm pentru Dumnezeu, este tot un câștig. Eu l-am conștientizat, într-adevăr, și mă bucur că, cum să zic, îi place ce am făcut eu.
De a opta pentru această...
Asta spune ceva. Că fără ar fi o laudă, că dacă nu i-ar fi plăcut, dacă n-ar fi văzut felul în care mă raportez la biserici, la comunități, la oameni
și la Dumnezeu în special,
ar fi putut să zică, domnule, nu-mi place, nu mă interesează, însă faptul că îi place, asta spune ceva.
Să vă bucure.
Da.
Iată, aceste aspecte negative ați încercat întotdeauna, se pare, să nu să le acoperiți, cred că, în fața familiei, ci să acordați circunstanțe atenuante. Suntem pe pământ, așa cum spuneați, și întotdeauna există plusuri și minusuri.
Minus. Da.
Și conștientizarea aceasta ne ajută în toate domeniile vieții.
Absolut.
Dar pentru că vorbeați despre faptul că acum aveți anumite activități împreună, pe direcția aceasta a slujirii, pentru că tot va opta pentru această chemare a lui Dumnezeu. Ce faceți împreună?
Avem multe discuții, dialoguri și, bineînțeles, lucruri pe care le facem împreună.
Studiați împreună sau mergeți împreună în vizite, vizitele acelea despre care vorbeați sau ei?
Da, mai mergem în vizite, mai greu, pentru că nu este timp, ei sunt la școală, este destul de greu. Însă timpul acesta împreună îl avem mai mult la sfârșit de săptămână, când el merge cu mine. De exemplu, când se întâmplă ca soția sa nu poate să meargă cu mine, merge el cu mine împreună și lui chiar îi place să meargă cu mine. Ne bucurăm foarte mult și eu mă simt foarte bine împreună cu el. Soția este cu fetița, iar eu cu băiatul.
Este ceea ce probabil ați visat pe parcursul vieții, că așa se întâmplă, da? Este mândru tatăl când se naște un fiu. Însă până ajunge să devină fiul un partener de discuție, de, iată, activități de relaxare împreună.
Și perioada aceea, să știți că este o perioadă în care avem timp să stăm de vorbă, ne culcăm împreună, discutăm împreună. Sunt subiecte și subiecte pe care le dezbatem. Provocările cu care vine el de acolo, de unde vine, de la școală sau din viață, provocările pe care le am eu, toate le punem așa undeva pe masă și luăm din ele, discutăm, le analizăm, felul acesta el se dezvoltă și eu, așa cum am spus puțin mai devreme, cresc și mă dezvolt, pentru că eu cred că aici pe Pământ avem o evoluție continuă. Eu nu am viziunea aceea că evoluția noastră și intelectuală și spirituală se oprește. Nu se oprește niciodată. Dacă dorește să o oprească, e treaba lor.
Da, fiecare avem de crescut până la, după cum spune Scriptura, statura plinătății Domnului Iisus Hristos.
Mai ales că veșnicia va începe de acolo de unde
am rămas.
Și eu cred că cu atât mai mult contează să înceapă de la un stadiu mai înalt. Pentru că în veșnicie nu vom fi toți la fel. Vom pleca de acolo de unde am rămas, iar acolo vor fi diferențe. Bineînțeles că nu diferențele acelea care au fost aici pe Pământ, ci de cunoașterea lui Dumnezeu.
Am spune că dacă tot creștem acolo, e mai bine să creștem acolo creștem mai repede și atunci nu ne afectează de unde pornim.
Vedeți, tocmai pe direcția aceasta s-a canalizat dialogul meu cu copiii și cu familia. Spre a crește către împărăția lui Dumnezeu. Lucrurile de aici sunt perisabile, sunt trecătoare. Vedem cât de repede trece timpul. Ne uităm în urmă și ne dăm seama că bunicii încep să dispară. Când unul, când celălalt, când dintr-o parte, când din cealaltă parte. Și că cea mai bună alegere, chiar dacă mergem la școli, învățăm, însă cea mai bună alegere este să rămânem lângă Dumnezeu ca familie. Și mă bucur că în familia mea s-a înțeles dimensiunea aceasta, să zic, care vede
dincolo, care vede
împărăția lui Dumnezeu. Începe
sunteți
aici,
un tată fericit, un pastor fericit în sensul acesta.
Sunt fericit în momentul acesta, însă vreau să fiu și mai fericit atunci când va veni Mântuitorul Hristos, vom fi cu toți acolo.
Spun că sunteți fericit pentru că, așa cum spuneați, au optat copiii dumneavoastră pentru ceea ce i-ați pregătit, practic, în viața aceasta. Da, este poate puțin de vreme, să spunem, dar pe de o parte se vede direcția. Însă nu știu ce se întâmplă în cazul acelor părinți care au transmis aceeași educație, aceleași valori și opțiunea copiilor a fost alta. Nu putem discuta. Însă întrebarea este: cum să valorifici relația și să o dezvolți cu copiii tăi? Pentru că se pare că aici apar multe probleme, mai ales în adolescență. Puteți să le spuneți copiilor în adolescență multe lucruri bune, dar nu vă mai ascultau dacă nu ar fi fost o relație anterioară. Și așa se întâmplă în dreptul părinților. Cum se dezvoltă această relație? Cum?
Cred că se dezvoltă prin foarte multă aplicare și cum să găsesc, cu înjosire.
Nu, smerenie.
Nu. Micime, adică să încerci să-i înțelegi.
Să empatizezi
la fiecare etapă a vieții și să iei de acolo de unde sunt ei. Să ai un dialog real cu ei. Nu dialogul acela care este neapărat de la tată, tata spune, dictatorial, autoritar, tu faci doar ce spun eu. Pentru că am sezizat ceva, în familie în care există foarte multă autoritate, după aceea, pe măsură ce timpul trece, copilul de-abia așteaptă să scape de sub tutela tatălui și face tocmai lucrurile potrivnice pe care le-a învățat să le facă de la părinții lui.
Așa,
sau părinții lor.
Ca o lecție.
Ca o lecție.
De răzbunare.
Din păcate, cunosc foarte multe familii la care s-a întâmplat așa ceva.
Teama aceasta de a nu fi prea permisiv te duce în extrema cealaltă, de a fi autoritar și
pe de altă parte trebuie să înțelegem ceva, că pe noi Dumnezeu nu ne-a creat să fim dictatorii copiilor noștri. Ei ne-au fost dați ca un dar. E darul lui Dumnezeu. Și darul acesta care ne-a fost dat, noi nu suntem, noi nu avem dreptul să devenim tiranii lor. Dacă îi să găsesc un termen. Nu, ci să avem un dialog cu ei și să-i ajutăm să dezvolte într-un mod armonios. Cred că aici am câștigat.
Și câștigă fiecare părinte.
Am câștigat și noi ca familie și câștigă fiecare altă familie care se va dezvolta. Să plece să înțeleagă nevoile specifice vârstei, la fiecare perioadă de vârstă. Și în momentul în care înțelege nevoile, bineînțeles că sunt momente în care ești depășit de realitate. Trebuie să recunoști lucrul acesta, însă dacă ești înțelept și te rogi ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciune, poți să depășești situațiile respective.
Sunt și au fost probabil și în experiența dumneavoastră de viață, de educație a copiilor.
Sigur.
Și momente de criză.
Sigur.
Însă această aplecare, cum spuneți, și încercarea de a înțelege și de a empatiza cu ei v-a ajutat să mergeți mai departe către o direcție bună. Spun lucrurile acestea, iată, am vorbit despre relație și am observat ceva în dreptul familiei dumneavoastră. Ne-am întâlnit într-o ocazie. Nu ne cunoșteam bine cu întreaga familie, adică nu îi mai știam pe copii de când erau foarte mici. În momentul în care ne-am întâlnit și am început să discutăm cu dumneavoastră, cu soția, au venit rapid și ei și asta s-a văzut că îi interesa să stea alături de dumneavoastră. De ce? Pentru că există această relație. În mod normal, la vârsta lor, au alte relații, alte persoane care sunt foarte apropiate, însă le-a plăcut să fie în cercul în care erați dumneavoastră. Și lucrul acesta spune ceva despre relațiile dintre părinți și copii, mai ales la vârsta aceasta, care este dificilă. În raport cu Dumnezeu, cu modul de viață creștină. În ce fel pot să îl îndrum pe copil astfel încât să nu fii autoritar? Pentru că aceasta e o problemă, da? Să nu îi impui o conduită morală pe care el va trebui automat să o preia, dar nici să fii permisiv și să nu îl prezinți pe Dumnezeu, că de fapt o să aleagă el la vârsta la care va fi capabil.
Într-adevăr, ce a spus dumneavoastră sunt două extreme periculoase. Eu cred că ceea ce a câștigat în familia noastră și ar trebui să câștige în oricare altă familie este modelul. Pentru că în momentul în care...
E mare lucru să puteți spune lucruri.
Da, pentru că în momentul în care copiii văd ce faci, ei sunt cei mai mari imitatori ai tăi și ai tatălui și ai mamei. Pot să vă dau
de
un
mici.
Exemplu. Da, pot să vă dau un exemplu. De exemplu, când eram, când mergeam împreună la biserică, îi provocam încă de mici să asculte predica. Și bineînțeles că în perioada aceea nu știau să scrie, că n-aveau, erau la grădiniță. Și atunci fetița, de exemplu, a făcut un lucru care ne-a uimit. Ea desena predica.
Ce înțelegea ea din predică?
Ce înțelegea ea din predică desena și pe o foaie de caiet desena toată predica. Și după ce terminam, spune, uite ce am înțeles, uite ce am desenat. Am desenat asta, am desenat asta, am desenat asta. Eu am rămas uimit pentru că niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Bineînțeles că mama era acolo lângă și a știut să gestioneze foarte bine situația. Și în felul ăsta s-a dezvoltat foarte mult, foarte mult timp a făcut așa. Băiețelul, de exemplu, când plecam împreună la biserică, când mă vedea pe mine că îmi pregătesc geanta, că îmi bag Biblia, că îmi bag cărțile, îi plăcea așa de mult încât spunea: tati, vreau și eu o geantă. Își lua Biblia și o băga exact ca mine, la fel ca mine.
Deci copiază.
Da. Și foarte mult timp, la fel și costumul, îi plăcea să meargă în costum, în cravat, aranjat, dar geanta aceea dorea să nu vrea să-i lipsească niciodată.
Și cu siguranță chiar dacă, și studiul.
Chiar dacă în perioada aceea el nu știa să citească sau, de exemplu, avea o Biblie cu imagini, ilustrații, cu ilustrații.
Suntem la finalul emisiunii. Ce am putea spune părinților care simt că le trece printre degete, se scurge timpul acesta?
Eu le-aș spune să se trezească, multor părinți aș spune să se trezească la realitate. Pentru că dacă nu se trezesc la realitate, timpul, așa cum am spus, curge și la un moment dat o să le pară rău că la timpul potrivit nu au oferit ce trebuia copiilor lor. Mai mult decât atât, dacă Dumnezeu îți dă un dar și spune, ți-l dau, dar să știi că îți dau și posibilitatea să știi să-i educi, pentru că Dumnezeu ne dă. Părinții să-și îndrepte privirea către Dumnezeu, să-L roage, că la timpul potrivit, mai ales atunci când trec prin multe încercări, să poată face față situațiilor.
Mulțumesc mult!
Și cu siguranță vor face față.
Vă mulțumesc pentru acceptarea invitației de a veni la emisiunea noastră și chiar de a fi vulnerabil. Nu mă așteptam că ne veți împărtăși atât de multe din experiența dumneavoastră. Da, într-adevăr, a fost și este un caz pozitiv, am spune. Dar este încurajator să vedem că, așa cum spune Scriptura, dacă îl înveți pe copil de mic, da, ce cale trebuie să urmeze, nu în toate situațiile s-a întâmplat ca în cazul dumneavoastră, însă trebuie să rămânem credincioși lui Dumnezeu și să avem dragoste pentru Dumnezeu și pentru familie. Și cred că imitația, așa cum spuneați, da, exemplul contează enorm. Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori și ascultători, pentru că v-ați luat timp pentru educație, pentru familia dumneavoastră. Dumnezeu să răspundă rugăciunilor dumneavoastră și, într-adevăr, să aveți o familie fericită și rezultate frumoase în urma educației pe care o oferiți copiilor dumneavoastră. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire luni la ora 17 la emisiunea Educație pentru Viață. La revedere!